Am auzit în timp ce călătoream cu mașina despre o piesă de teatru care mi-a atras atenția prin titlu. Moartea vine pe tocuri înalte. M-a surprins acest titlu pentru că în mintea mea am încercat să verific în ce măsură este doar o piesă de teatru sau este și o realitate. Gândul m-a dus imediat la istoria lui Samson, despre care citim în Cartea Judecătorilor, capitolul 13 până la 16 inclusiv, un om despre care știm că a fost cel mai puternic om de pe pământ și un om la care, gândindu-te, te-ai aștepta să fie puternic nu doar în cel exterior, ci și în sufletul lui și în forța lui spirituală. Auzind titlul acesta, Moartea vine pe tocuri înalte, mi-am pus o întrebare. Oare Dumnezeu este împotriva eleganței și a rafinamentului? Creștinii trebuie să fie niște oameni disgrațioși din punct de vedere fizic? Samson a știut ceva despre această piesă de teatru atunci când a ales lumea, viața, activitatea filistenilor? S-a făcut un studiu destul de recent, îl prezint doar ca și concluzii, în care s-a descoperit că femeile care sunt provocatoare, ca ținută, sunt considerate de către ceilalți sau sunt abordate de către ceilalți mai mult ca simple obiecte decât ca și ființe umane. Haideți să vedem puțin istoria lui Samson. Samson, un om pe care Dumnezeu l-a destinat să aibă o misiune specială, o viață specială, un om care ajunge să fie tratat într-un anumit sens ca un simplu obiect pentru distracția dușmanilor săi. Citim în capitolul 13 că Samson a fost dedicat lui Dumnezeu din pântecele maicii sale. A venit la părinții lui, un om al lui Dumnezeu, așa cum îl recomandă soția lui Manoah, mama și tatălui Samson, a venit un om al lui Dumnezeu care îi spune foarte direct: vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, briciul nu va trece peste capul lui pentru că acest copil va fi dedicat lui Dumnezeu din pântecele maicii sale. Ferește-te să consumi vin, alte băuturi amețitoare. Și femeia este surprinsă de această veste pentru că în mod natural ea nu mai putea să aibă copii. Spune soțului ei, lui Manoah, ceea ce a auzit de la servul lui Dumnezeu și Manoah face o rugăciune: Doamne, trimite din nou pe omul acesta la noi ca să ne învețe tot ceea ce trebuie să știm cu privire la creșterea copilului. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Omul lui Dumnezeu se reîntoarce, femeia este găsită odată la câmp și ea le roagă: rămâi puțin în urmă, vreau să-l chem și pe soțul meu. Acesta vine și spune: dacă tu ești cel care ai vorbit femeii data trecută, lucru pe care omul lui Dumnezeu îl confirmă, spune-ne ce avem de făcut. El îi spune absolut nimic decât ca ea să respecte tot ceea ce am învățat-o înainte. Să nu consume din rodul viței, să nu consume vin, nici băuturi amețitoare și să se păzească de orice aliment necurat, pentru că acest copil este un copil dedicat unei lucrări speciale. Aceasta este nașterea lui Samson, o naștere deosebită. S-au născut poate în acel timp mulți copii în Israel, dar niciunul dintre ei n-a avut o destinație ca cea pe care Dumnezeu a trasat-o lui Samson. Samson ar fi trebuit să fie eliberator al lui Israel, pentru că israeliții, datorită neascultării lor, fuseseră lăsați pe mâna filistenilor timp de 40 de ani. Dumnezeu dorea ca acest popor al lui să fie eliberat de sub această asuprire. Și Samson ar fi trebuit să fie unealta prin care se făcea această lucrare, această eliberare a poporului lui Dumnezeu. Însă, dintr-un eliberator, Samson ajunge un sclav al celor pe care el ar fi trebuit să-i stăpânească. Are trei legături cu femei filistence. Una dintre ele este din Timna, o altă femeie este din Gaza, iar cea de-a treia din Sorec. Are câteva momente în care face lucrarea lui Dumnezeu pentru care fusese destinat. Are câteva momente în care îi pedepsește pe filisteni și Prin această pedeapsă, el împlinește voia lui Dumnezeu asupra acestui popor. Dar finalul vieții lui nu este unul fericit, pentru că Samson sfârșește prin a le fi rob filistenilor. Moare de o moarte ciudată și crudă, strivit sub dărâmăturile unei clădiri. Dar moartea aceasta, care are loc la un moment de sărbătoare a filistenilor, este cumva momentul glorios, momentul culminant al istoriei lui. Pentru că la această moarte, prin această moarte, el primește confirmarea faptului că este ascultat de Dumnezeu, că Dumnezeu și-a reîntors privirile către el și Dumnezeu i-a dat din nou o putere pe care el o pierduse prin neascultare. Odată cu moartea lui, mor și peste 3.000 de filisteni aflați în acea casă specială, presupunem un templu, în care ei sărbătoreau victoria lui Dagon, zeul pește al filistenilor, asupra Dumnezeului lui Israel. Aceasta este cumva istoria lui Samson, pe scurt prezentată. Ea ridică însă câteva întrebări la care aș vrea să răspundem. De ce cade Samson? Este israelit. Este un om pe care Dumnezeu îl alege și îl pune deoparte pentru o lucrare specială. Pot să cadă și astfel de oameni? În primul rând, atunci când se pogoară la Timna și acolo vede o fată filisteancă, el se reîntoarce la părinți și le spune: am văzut una dintre fetele filistenilor, luați-mi-o de nevastă. Părinții lui, Manoah și soția acestuia, îi pun o întrebare. Samson, între toate fiicele poporului nostru, între toate fetele care sunt în jurul tău, nu ai găsit pe niciuna să-ți placă? Nu ai găsit pe niciuna care să fie potrivită pentru tine, să-ți fie un sprijin? Era un băiat special, avea un legământ special de dedicare la adresa lui Dumnezeu și probabil că multe fete din popor ar fi fost onorate să devină soția lui Samson. Dar Samson are un argument care te lasă perplex. Luați-mi-o, căci îmi place. Nu știu dacă, ca și creștini, trebuie să facem doar lucrurile care nu ne plac. Dar știu altceva. Că înainte de orice, dacă vrem să avem o viață fericită, trebuie să căutăm lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Știu că lucrul acesta nu este ușor. Știu că firea noastră își cere tributul prin plăceri. Și știu că de multe ori ne este extraordinar de greu să renunțăm la ceea ce ne place și să facem ceea ce este bine. Dar văd unde l-a dus plăcerea pe Samson. Apoi îl observ pe Samson coborând spre Timna prin vii. El era nazireu, ceea ce însemna că nu avea voie să se apropie de niciun rod al viței sau să consume din acest rod al viței. Ce căuta Samson prin vii? Nu exista alt drum spre Timna? Este doar o presupunere, dar probabil că nu întâmplător a ales acest drum să se coboare acolo, în acea localitate filisteană. A început să iubească lucrurile pe care Dumnezeu i le-a spus să le lase deoparte, să renunțe la ele. Samson, în drumul său, întâlnește un leu tânăr la primul drum spre Timna, un leu care probabil intenționa să le facă un rău și, având puterea lui Dumnezeu asupra lui, spune Scriptura că a sfâșiat acest leu așa cum se sfâșie un ied, foarte ușor, cu mâinile goale. A doua oară când se coboară la Timna ca să-și ia soția, în trupul leului, un roi de albine și-au format acolo un stup, au format faguri, au adus miere și Samson, când se pogoară, se oprește să vadă hoitul leului. În mod normal, prin jurământul lui de nazireat, nu avea dreptul să se atingă de un hoit. Samson însă își permite să ignore porunca lui Dumnezeu, se oprește, ia din fagurii de miere, duce și părinților lui și aceștia, fără să știe proveniența acestui fagure, consumă mierea adusă de Samson. Samson cade pentru că încet, încet, principiu după principiu, începe să pună la îndoială autoritatea lui Dumnezeu și să facă contrar a ceea ce știa că este bine. Se căsătorește din plăcere. se apropie de rodul viței, un rod bun, binecuvântat, dar pe care el a ales prin proprie hotărâre să nu îl consume, dedicându-se lui Dumnezeu. Se atinge și mănâncă din hoitul unui leu, deși el era considerat sfânt, curat, pus deoparte și nu avea dreptul să facă acest lucru. M-am întrebat atunci când am studiat istoria lui Samson cât de straniu și ne la locul lui pare faptul că Samson îi bate pe filisteni, dar iubește femeile lor. Ar fi fost mereu dispus să lupte contra filistenilor, să-i extermine pe aceștia, dar femeile lor păreau că exercită o atracție irezistibilă aproape asupra lui Samson. A mai fost un om al lui Dumnezeu care s-a aflat în fața unui conflict în care își dădea seama că nu are sorți de izbândă, pentru că se întâlnea cu fratele lui înarmat, însoțit de mulți alți oameni înarmați, frate de care se despărțise cu mulți ani în urmă pentru că îl înșelase. Este vorba de istoria lui Iacov și a lui Esau. Iacov se întorcea acum alături de copii, de soțiile lui, de turmele și averile pe care le-a agonisit în Madian și Iacov era temător cu privire la soarta lor lui atunci când îl vor întâlni pe Esau. A simțit nevoia de a își rezolva o anumită problemă înaintea lui Dumnezeu, de aceea, cu o noapte înainte, se oprește la pârâul Iaboc singur și se roagă acolo. Și la acel pârâu, în acea ultimă noapte, Iacov rezolvă ceva. Se luptă cu Dumnezeu pentru a obține iertarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru a obține asigurarea din partea lui Dumnezeu că este iertat și că înșelăciunea lui este ispășită. Samson însă nu se luptă cu Dumnezeu. Samson nu este biruitor asupra lui. Samson biruiește doar ceea ce îi place. Îi bate pe filisteni, dar iubește femeile lor. Și prin ele, Samson își pierde în cele din urmă independența, puterea spirituală, legătura cu Dumnezeu, ochii și aproape că aș spune viața. Evreicele oare nu aveau nimic atrăgător? Nu aveau ceea ce în cultura modernă numim sex appeal? De ce Samson caută la filisteni împlinire și satisfacție? Acest lucru se întâmplă și în viața noastră. Sunt tineri care spun, în biserică nu găsesc nicio fată. Iar dacă vorbești cu fetele, vor spune, nu găsesc niciun băiat, nu mai sunt. Unde s-au dus cu toții? De ce ne place lumea? De ce ne plac lucrurile exterioare? Ce aduc ele? Am fost cu soția într-o pizzerie și am cerut meniul, am privit lista și am găsit acolo un sortiment de pizza foarte condimentat. N-am încercat niciodată așa ceva. Și deși soția m-a avertizat că s-ar putea să fie mult prea condimentat pentru gusturile și obiceiurile mele culinare, am comandat totuși acel fel. La început a părut interesant. Am mâncat, nu simțeam decât puțină usturime la nivelul cavității bucale. Dar după ce am terminat să mănânc întreaga pizza, simțeam o arsură profundă undeva în străfundurile organismului meu. Și n-am putut să termin acea pizza decât cu ajutorul unei porții substanțiale din pizza pe care a comandat-o soția mea, care avea menirea de a mai atenua puțin din iuțimea primei porții pe care am comandat-o eu. De ce ne plac lucrurile picante? De ce ne plac lucrurile extravagante? Am stat și m-am întrebat de ce Samson nu a găsit o soție potrivită între evreice. De ce s-a dus la filisteni? Ce aveau cele femei în plus față de evreice? Nu știu dacă ele aveau ceva în plus. Cred că Samson avea el ceva în minus. Nu le-a ales pentru că îi ofereau mai mult, ci pentru că el nu a fost 100% la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-i arate ce are cu adevărat nevoie. Samson nu se asigură de voia lui Dumnezeu. Nu admite, nu este gata să o trăiască în ciuda aparentei neînțelegeri și lucrul acesta îl duce la moarte. Crede că alege ceea ce este bun. Crede că știe ceea ce este bun. Și în cele din urmă își dă seama de eroarea lui fatală care l-a dus aproape de pragul morții. Samson își închipuie că face lucrare cu Dalila. Lucrul acesta îl folosim și noi de multe ori ca și argument atunci când căutăm să nu facem voia lui Dumnezeu, ci ne îndreptăm după gusturile noastre către alte lucruri din afară. Ne închipuim că facem un bine, ne închipuim că vom câștiga oameni și adepți de partea lui Dumnezeu, dar de fapt nu este așa. Samson nu o câștigă pe Dalila. Samson se pierde pe el însuși. Dalila îl câștigă și îl pierde pe Samson. Este dramatic acest lucru. Te așteptai ca cel mai puternic om să fie puternic și în spirit. Dar iată că cel mai puternic om este slab și este doborât de o femeie. Samson o privește pe Dalila ca pe ceva drag. Înțeleg lucrul acesta din faptul că Samson ajunge în urma cerințelor pe care le face Dalila, ajunge să-i destăinuie secretul puterii lui. Această femeie nici nu spune Scriptura că l-a iubit. El spune că a iubit-o pe Dalila. Ea probabil stătea din interes. Probabil că pentru ea contau mai mult ce 1000 de talanți de argint pe care căpetenile filistenilor i-au promis Dalilei. Dacă aceasta va afla secretul puterii lui Samson, pentru ea nu conta Samson ca și persoană. Contau cu totul alte lucruri și valori. Samson se simte provocat de Dalila. Aceasta cere să afle secretul. Ea nu se pune sub protecția lui. Ea nu-i spune, Samson, uite, sunt amenințată, viața mea este în pericol, tu care ai putere, tu care ai un Dumnezeu, ai grijă, ia-mă sub ocrotirea ta, fă ceva pentru mine. Dimpotrivă, ei spune, care este secretul puterii tale și cum ai putea să fii învins? Cu ce ar trebui să fii legat ca să-ți slăbească puterea? Cât de orb trebuie să fi fost Samson ca la această cerere să nu fi reacționat în niciun fel? Cât de orb trebuie să fi fost Samson ca atunci când cineva îți spune, spune-mi care e secretul tău, cu ce trebuie să fii legat ca să nu mai poți face nimic? Tu să consideri acest lucru ca o simplă informație și nimic mai mult. Sunt trei momente în care Samson îi spune ceva eronat Dalilei, ceva care se apropie oarecum de adevăr, de secretul lui, de sursa puterii lui, dar încă era sub protecția lui Dumnezeu. Prima dată îi spune, dacă cu 7 funii, interesant de ce tocmai 7, dacă cu 7 funii noi, neuscate încă, voi fi legat, îmi pierd puterea. Sunt ca un simplu om și culmea, a doua zi, 7 funii îl leagă pe Samson și Dalila, într-un fals sau într-o falsă încercare de a-l preveni pe acesta de atacul filistenilor, îi spune, filistenii sunt asupra ta, Samson. Samson se scutură, ațele cad ca și cum n-ar fi avut nicio putere asupra lui. Și atunci ea, indignată, insistă, Samson, mă minți, alta este calea prin care poți fi făcut fără putere, spune-mi care este aceasta. Dacă aș fi legat cu funii care să nu fi fost întrebuințate niciodată, pentru nicio altă lucrare, atunci aș fi un om slab. Și culmea, a doua zi dimineață, Samson este legat cu astfel de funii. Dalila din nou strigă, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și acesta se scutură, funile n-au nicio putere asupra lui, nu știu dacă i-au măcelărit sau nu pe filisteni, nu știu cum s-a uitat la soția lui. Dar nu după mult timp, întrebările insistente ale soției lui revin. Tu nu poți să spui că mă iubești. Cum poți tu să faci astfel de afirmații când mi-ascunzi sursa puterii tale? Și din păcate Samson, în loc să se îndepărteze de sursa sigură a morții lui, începe să-i dezvăluie puțin din secretul lui. Dacă cele 7 șuvițe de păr ale mele ar fi pironite în pământ cu un țăruș, n-aș mai avea nicio putere. Când se trezește, a doua zi, pentru că Dumnezeu încă nu-l părăsise, deși părul lui fusese înfipt în pământ cu un țăruș de lemn, Samson cu toată puterea se ridică, smulge acest țăruș și viața lui încă nu cunoaște nicio înfrângere, pentru că Dumnezeu nu se îndepărtase total de el. Dar Dalila insistă și la insistențele ei spune că sufletul lui Samson a fost cuprins de o frământare de moarte. Simțea și el însuși că nu stă bine. Simțea și el că face ceea ce nu trebuie să facă. Simțea că își vinde siguranța și relația cu Dumnezeu pe lucruri de nimic. Simțea că este aproape de moarte. Și atunci, deși ar fi trebuit să fugă de Dalila, își deschide toată inima înaintea ei și spune: eu sunt dedicat lui Dumnezeu din pântecele maicii mele. Niciodată briciul nu a trecut peste capul meu. Eu nu am fost ras niciodată. Dacă părul mi-ar fi ras, eu aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dalila simte faptul că Samson și-a deschis toată inima înaintea ei. Dalila trimite după conducătorii filistenilor să-i cheme, spunându-le: veniți, pentru că acum și-a deschis tot sufletul înaintea mea, este al nostru. Și Biblia consemnează faptul că Dalila l-a adormit pe Samson pe genunchii ei. Ceea ce ar fi o trebuit să ofere protecție și siguranță și mângâiere devine cursă mortală pentru el, pentru că în timp ce Samson doarme, un somn straniu, un somn nenatural, Dalila, ajutată de cineva, rade părul lui Samson. Și apoi, cu o prefăcută dorință de a-l salva, îi spune: filistenii sunt din nou asupra ta, Samson. Acesta se scoală și în mintea lui, pentru câteva fracțiuni de secundă, face un calcul: mă voi scutura ca și celelalte dăți și voi scăpa. Nu știa însă că Dumnezeu se îndepărtase de el. Și în acest fel, Samson ajunge în mâna filistenilor, care îi scot ochii, nu îl omoară, dar îl torturează astfel încât să vadă și să se chinuiască în timp, privind sau dându-și seama, conștientizând rezultatele la care a ajuns în urma neascultării îndepărtării lui de Dumnezeu. Dalila îl consideră pe Samson un obiect, el îl consideră o persoană, pe ea, o privește ca pe ceva drag, o iubește, își deschide inima înaintea ei, dar ea îl privește ca pe un simplu obiect. Ce trebuie să fac ca tu să-ți pierzi puterea? Nu mă interesezi ca persoană, nu vreau protecția, iubirea ta, vreau să-ți aflu secretul și atât. Dureros sau mai dureros este faptul că Samson îl privește pe Dumnezeu ca pe un simplu obiect. Samson nu caută persoana lui Dumnezeu, nu caută o relație cu Dumnezeu, ci Samson vrea să afle sau să aibă parte doar de puterea lui Dumnezeu, care să-l ajute atunci când are el nevoie. Ce fel de om este Dalila? Ce fel de femeie poate să ia bani pe ochii soțului ei? Am văzut un film foarte scurt în care un tânăr a cedat la ochii lui, a acceptat să-i fie făcută o operație prin care el a renunțat la proprii lui ochi pentru ca prietena lui, printr-un transplant de cornee, presupun, să poată să-și recapete vederea. Samson însă este privat de ochii lui, de cea care ar fi trebuit să-i fie ajutor și protecție. Dalila ia bani pe ochii lui Samson. De multe ori uităm că ceea ce oferim noi din dragoste se cheamă sacrificiu, dar ceea ce ne este luat cu forța se cheamă crimă. Dumnezeu nu așteaptă și nu ne ia. Dumnezeu așteaptă doar să-i dăm inima noastră, ascultarea, dragostea noastră. Aceasta înseamnă sacrificiu și aceasta este relația pe care o așteaptă. Dumnezeu nu ne ia nimic, pentru că lucrul acesta ar însemna crimă. Lucrul acesta doar diavolul îl face. Oricât pare de necrezut, atunci când faci un compromis în viață, cunoști două aspecte ale realității. Iluzia că tu câștigi de fapt ceva, dar ai siguranța că întotdeauna pierzi. Lucrul acesta l-a cunoscut și Samson. Probabil și-a imaginat că va deveni un conducător puternic al filistenilor. Probabil că și-a imaginat că va deveni un om cu influență. Probabil că și-a imaginat că va converti dintre filisteni. Realitatea a fost însă alta. Poporul lui a pierdut, el a pierdut, Dumnezeu și planul lui Dumnezeu a avut de pierdut. Samson avea credință, o credință stranie, poate prea multă credință. Samson își închipuia că Dumnezeu este cu el oricând și oricum. Samson își închipuia că Dumnezeu îl iubește și îl ascultă în orice situație, el putând să facă absolut tot ceea ce își dorește el. Însă a uitat că Dumnezeu a stabilit niște granițe în care își oferă binecuvântarea, niște granițe care sunt lăsate pentru siguranța, fericirea și binele nostru. Ori Dumnezeu își oferă protecția doar în cadrul acestor granițe. Mă refer aici, de exemplu, la căsătorie. Nu poți să fii fericit în alte situații. Poți încerca senzații extraordinare, dar nu adevărata și profunda fericire. Poți avea momente în care să ai impresia că îți pierzi mințile de plăcere și bucurii, dar în cele din urmă vei vedea că amărăciunea pe care o lasă această experiență în urmă nu merită. Eram copil și părinții aveau un argument foarte interesant pe care nu l-am înțeles atunci, care mi se părea absurd. Argument prin care mi interziceau să merg în anumite locuri. Ei îmi spuneau: Domnul Iisus nu poate fi cu tine acolo. Iar eu învățasem despre Dumnezeu că El este omniprezent, adică poate fi oricând, oriunde, fără niciun fel de problemă. Cu toate acestea, Dumnezeu în anumite locuri nu poate fi. Pentru că Dumnezeu are prea mult bun simț ca să dea năvală în viața noastră. Dumnezeu nu năvălește peste noi acolo unde noi nu-i dorim prezența, acolo unde noi dorim plăcerile diavolului și ale firii noastre. Dumnezeu nu are ce căuta și nu va intra acolo. Samson nu este omorât. Lucrul acesta pare incredibil. Deși nimeni nu-l poate omorâ pe Samson atâta timp cât Samson este sub protecția lui Dumnezeu, un om totuși sub protecția lui Dumnezeu se poate omorâ singur. Atunci când te îndepărtezi de Dumnezeu, nu te omoară Dumnezeu, te omori tu singur. Nu Dumnezeu aleargă să te pedepsească, Dumnezeu nu este gelos în sensul acesta, ci tu te îndepărtezi de sursa fericirii și a vieții. Tu te îndepărtezi de singurul care poate să facă ceva pentru tine. Tu te îndepărtezi de bine, de siguranță, de pace, de liniște, de prosperitate. Tu îți alegi moartea. De ce totuși moartea lui Samson nu este sinucidere? Un om care doboară doi stâlpi din structura de rezistență ai casei, peste care se prăbușește acea casă alături de toți cei care se distrau în acea casă, ai putea să consideri că omul acela și-a luat viața cu mâinile lui. Să nu uităm însă rugăciunea pe care o face Samson. Doamne, de data aceasta, ascultă-mă. Ai milă de mine și dă-mi putere încă o dată să mă răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Dumnezeu a permis ca Samson să-și piardă vederea, dar nu viața. Dumnezeu are moduri interesante în care lucrează. Uitându-mă la experiența lui Iov, înțeleg că Dumnezeu are controlul total asupra vieților noastre. Și deși poate exista o forță care să ne dorească și care ne dorește răul și distrugerea și în cele din urmă moartea, atâta timp cât Dumnezeu știe că mai există încă o șansă, El ne oferă această șansă. Dumnezeu nu lasă ca Samson să fie omorât. Cât de ușor s-ar fi putut întâmpla acest lucru? Era la cheremul filistenilor, la cheremul dușmanilor lui. Dar Dumnezeu permite ca lui Samson să-i fie scoși ochii pentru că dorea să-i mai ofere încă o șansă acestui om. Șansa aceasta a venit după mult timp. Biblia spune că părul lui Samson i-a crescut din nou. Și probabil că în tot acest timp Samson a avut timp să mediteze la planul pe care Dumnezeu l-a avut, la ruperea legământului dintre el și Dumnezeu și la faptul că are un Dumnezeu bun și milostiv, la care dacă Samson se reîntoarce, va fi primit, va fi iertat, va fi ajutat. De ce este mai ușor uneori să vezi pe Dumnezeu fără ochi? Pare ciudat. De ce, deși nu li se spune niciodată copiilor sau nimănui, că atunci când se roagă să închidă ochii, de ce ființa noastră simte la un nivel pe care nu-l putem explica această nevoie de a închide ochii atunci când te rogi? Ce vezi cu ochii închiși? Ce a văzut Samson fără ochi? În primul rând, este vorba despre ceea ce nu a văzut el. Nu a mai văzut mizeriile, nu a mai văzut atracțiile, nu a mai văzut picantăriile și condimentele acestei lumi. Și a avut timp să se gândească profund la Dumnezeu, la adevăratele valori, la adevărata putere pe care o oferă Dumnezeu și care vine din interior. Apoi, Samson a avut timp să privească la planul lui Dumnezeu și prins credință, acest plan, să prindă speranță, să prindă aripi în sufletul lui. Și atunci când a fost adus înaintea filistenilor ca să joace, un om orb să joace înaintea filistenilor, Samson crede și speră că Dumnezeu îl ascultă și că îi va îndeplini ultima rugăciune. Nu întâmplător atunci când vrei să te gândești la un lucru frumos, când vrei să visezi la ceva înalt, la ceva măreț, închizi ochii. Îți închizi cumva contactul, îți restrângi contactul cu lumea din afară, pătrunzi în sufletul tău și aici cauți resurse pentru a crea frumosul. Pe de altă parte, atunci când ai coșmaruri, câteodată cu ochii larg deschiși, tot ai impresia că ai mai văzut, știu eu ce arătări, sau auzi cine știe ce sunete, atunci când nu ai liniște în suflet și când Dumnezeu nu ți este stăpân și domn. În cele din urmă, Samson este scos din închisoare. Nu ca să fie eliberat, ci ca să joace înaintea filistenilor care sărbătoreau victoria Dumnezeului lor asupra Dumnezeului lui Israel. Dar îmi place faptul că Samson nu cere să fie dus la această distracție. Înainte, el căuta compania filistenilor. Tovarășii lui nu erau evrei, erau filisteni. Cu ei se simțea bine, cu ei stătea la masă. De data aceasta însă, Samson nu mai cere prezența lui la o astfel de sărbătoare. Ce este adus cu Sila? Și în dorința lor de a-și bate joc de cel care a fost conducătorul poporului lui Dumnezeu, marele Samson, îl pun să joace în fața lor. Îmi place făgăduința lui Dumnezeu pentru toți cei credincioși. Dacă vei trece prin ape, apele nu te vor uneca. Dacă vei trece prin foc, focul nu te va aprinde. Dar îmi place și ceea ce nu spune Dumnezeu. El nu spune că va fi cu tine dacă te vei arunca în ape. Am avut niște prieteni foarte buni care, dintr-o greșeală, au închis apartamentul lor pe din afară și ușa s-a blocat. Încuietoarea nu mai putea fi deblocată. Pentru că eram vecin de apartament cu acești oameni pe același palier, pentru că balconul de la apartamentul meu era vecin cu balconul lor, am spus să le dau o mână de ajutor. Lucrurile ar fi fost foarte simple dacă ar fi fost un balcon comun, dar era o distanță de aproximativ un metru între balconul meu și balconul lor. Eram și la o vârstă în care, spun eu, poate era mai inconștient, pentru că fiind la etajul 4 al blocului, nu am ezitat să escaladez balconul lor și după ceva aventură am reușit să intru în apartament, am reușit să deschid ușa pe interior, iar oamenii au fost foarte mulțumiți pentru că n-au avut nevoie să spargă ușa și astfel să fie supuși la alte cheltuieli pentru a-și achiziționa una nouă. Dar m-a surprins o vorbă pe care o mi-au spus-o Și prietenul acela mi-a zis un cuvânt. Aș fi preferat să cumpăr o altă ușă decât să spui tu viața în pericol. L-am întrebat de ce, care e problema, l-am făcut de drag acest gest. Dar el mi-a spus, nu vreau să-L provoci pe Dumnezeu. Dumnezeu este cu tine atunci când involuntar ești adus în unele situații, te apără, te protejează. Dar nu te du tu în calea ispitei și să-I ceri lui Dumnezeu, Doamne, fii cu mine. Samson nu cere să fie dus în fața filistenilor, dar este dus acolo cu sila și Dumnezeu merge alături de el, nu-l părăsește. Și când Samson se roagă, Doamne, pentru cei doi ochi ai mei, pentru ultima dată te rog, dă-mi putere să mă răzbun, Dumnezeu îl ascultă și spune Scriptura că cei care au murit atunci au fost mai mulți decât toți ceilalți pe care Samson i-a omorât în timpul vieții lui. Samson, de fapt, a fost puternic o singură dată în viață. Dacă stăm să ne gândim bine, în toate celelalte ocazii în care Samson și-a demonstrat puterea, atunci când a omorât leul, atunci când a scos porțile cetății din Gaza și le-a suit pe vârful dealului, din fața Hebronului, atunci când a făcut alte fapte extraordinare, când a omorât 1000 de filisteni cu o falcă de măgar sau 30 pentru a le lua cămășile și hainele ca să le ofere prietenilor săi de la nuntă, în urma ghicirii unei ghicitori pe care el a spus-o, Samson nu este puternic. Samson este doar încrezut. El speculează puterea pe care Dumnezeu îi oferă și o folosește în scopuri care nu au fost întotdeauna bune și după voia lui Dumnezeu. Dar pentru că Dumnezeu era cu el, Samson este încrezut și Samson nu consideră că este de datoria lui să asculte și să primească și planul lui Dumnezeu în baza căruia să-și exercite această putere. Dar Samson este puternic cu adevărat o singură dată în viață. Atunci când învață să se supună lui Dumnezeu, atunci când îi spune, Doamne, dă-mi Tu putere, pentru ultima dată dă-mi Tu putere, ai milă și el se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Moartea vine pe tocuri înalte. Poate că nu ne place acest lucru. Poate că nu credem. Poate că vrem să-l probăm noi înșine. Dar viața lui Samson îmi spune că acest titlu nu este doar o piesă de teatru, ci este o realitate pe care, din păcate, o gustă mult prea mulți. La Dumnezeu, rafinamentul, noblețea, eleganța pornesc din interior. Samson e puternic în afară, în exterior, dar cât de grotesc este un om puternic pe din afară, dar lipsit de minte și de înțelepciune. Cât de straniu arată un om care nu știe să-și folosească puterea, nu știe să-și folosească resursele, energia, pentru că nu are un reper interior, o forță interioară care să-i spună ce și cum să procedeze. Se întâmplă uneori că mergi pe stradă și vezi o persoană, o doamnă foarte elegantă și pentru câteva secunde în mintea ta spui cu adevărat o doamnă. Din diverse motive, vorbește. Fie la telefon, fie cu alte persoane și uneori se întâmplă ca expresiile, vocabularul pe care îl are această doamnă să nu fie unul potrivit și să rămâi dezamăgit privind o persoană foarte elegantă, dar care nu are aproape nicio valoare interioară care să o facă cu adevărat frumoasă și atrăgătoare. Proverbele spun, ceea ce dă farmecul unui om este bunătatea lui. După care urmează un lucru extraordinar, înnobilarea trupului, aș spune. Atunci când Domnul Hristos a spus ascultătorilor săi, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu știți că trupul este un templu? Am fost în Grecia și am vizitat câteva din templele de acolo. Am rămas uimit de arhitectura, matematica, marmura, grandoarea templelor grecești. Și Domnul Hristos ne spune, nu știți că trupul este un templu al celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, a Duhului Sfânt? Dacă farmecul, frumusețea, vin din interior și sunt date de bunătatea unui om, frumusețea trupului completează lucrul acesta, iar înțelepciunea dă strălucire și dă un farmec aparte. Finalul istoriei lui Samson, concluzia pe care o putem trage după ce privim această istorie dureroasă a celui mai puternic om de pe pământ, ne învață ceva. Că oricât de atrăgătoare e lumea, și este, duce în cele din urmă la moarte. Oricât de sclipitoare ar fi ofertele ei, oricât de zgomotoase, oricât de orbitoare, totuși moartea este finalul tuturor acestor oferte. Proverbele spun multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte. Pe de altă parte, înțeleg și simt că oricât de searbădă, de lipsită de gust, de senzații, poate să pară o viață de ascultare de Dumnezeu, totuși, în cele din urmă, această viață este cu adevărat o viață fericită, este o viață intensă, este o viață plină de plăcere, este o viață plină de sens și de bucurie. În urma istoriei lui Samson, în urma amintirii faptului că Dumnezeu dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu-mi doresc decât ca El să ne ajute să fim puternici, dar lăsându-ne să fim conduși de El. Și cred că Dumnezeu va face din această dorință o realitate, doar dacă dorința este cu adevărat dorință.